Romanina toko fahafolo.
Ry rahalahy, ny irin'ny foko izay angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena. Fa vavolombelon'ny reny aho, fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarina navy amin'Andriamanitra izy ka tonga nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarina navy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa Mosesy nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarina navy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: aza milaza ho amponao hoe iza no hiakatra any an-danitra? Dia ny hapidina an'i Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina? Dia ny hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy eo amponao. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inona hahazahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazahoana famonjena.
Fa hoy ny soratra masina: tsy ho menatra izay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na Jiosy na Jentilisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra, sady manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no ho vonjena. Ataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninona? Ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny? Ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory? Ary ataony ahoana ny fitory raha tsy niraina? Araka ny voasoratra hoe: akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny somahafaly. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somahafaly, fa hoy Isaia: Jehova, iza no nino ny teny nampitondrainanay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny teny Kristy. Fa hoy izaho: sao tsy nahare izy? Tsia, fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony, ary ny teniny hatramin'ny faran'izao rehetra izao. Fa hoy izaho: sao tsy nahalala ny Israely? Voalohany Mosesy manao hoe: izaho ampialona anareo amin'izay tsy firenena, dia amin'izay firenena dala no ampahasosorako anareo. Fa sahy mihitsy Isaia ka manao hoe: hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy: mandritra ny andro no efa naninjirako ny tanako tamin'izay firenena, sady tsy manaraka no mandaha.